Halo, assalamualaikum, selamat morning sob. Pagi ini gue pengen banget sharing, membahas tentang inbound marketing sebagai opposed-nya outbound marketing dan IP businesses, model intellectual property businesses. Pernah ngedenger tentang istilah-istilah ini gak sih? Ini istilah-istilah yang sebenarnya untuk gue sendiri baru dalam 1 bulan terakhir gue pelajari. Mungkin lo belum kenal, makanya nanti gue akan coba bahas di depannya mengenai 3 hal ini. Apa pentingnya bagi bisnis kita, orang-orang yang mengembangkan brand secara digital saat ini? Karena ini berurusan sama iklan kita, bro. Sama biaya iklan kita, sama efektivitas iklan kita, sama sustainability dari cara kita berkomunikasi dengan konsumen, dan bagaimana menghindari iklan-iklan yang makin lama akan semakin mahal di depan. Ah, kerasa penting kan? Ya, iyalah, ngapain kita mengerjakan sesuatu tapi end game-nya kemahalan? Buat apa? Atau end game-nya nggak sustainable? Kita harus selalu menemukan model yang lebih baik. Oke, abis ini ya sob. Kebanyakan orang atau brand-brand seperti gua mungkin memulai bisnisnya dengan metode outbound marketing. Yang mungkin dikategorikan masuk ke dalam metode outbound marketing ini adalah brand-brand yang melakukan iklan dengan mendorong pesan ke semua orang atau minimal ke segmen orang. Of course ini udah lebih baik daripada menjalankannya dengan metode lama, misalnya menggunakan iklan TV misalnya. Kalau iklan TV kan berarti menembak orang se-Indonesia yang punya TV gitu ya. Lepas bahwa iklannya adalah iklan celana dalam perempuan misalnya, yang kena laki-laki juga gitu kan. Kalau iklan TV ya nggak. Dengan mendorong pesan dengan digital sebenarnya udah lebih efisien karena segmennya udah mulai dibagi-bagi. Iklan untuk laki-laki jangan ditembakkan ke perempuan misalnya gitu kan. Tapi kan ini pun masih cukup broad ya, dalam arti yang tertarik pada celana dalam yang kamu iklankan tadi mungkin gak semua orang. Misalnya kamu menembak celana dalam, memproduksi celana dalam berwarna merah, gak semua laki-laki kan pengen celana dalam warna merah, misalnya seperti itu kan. So, of course ini akan mengekspos iklan kamu tetap kepada orang-orang yang tidak tertarik sebenarnya gitu. Yang nanti kemudian harus dipelajari sama si algoritma agar tidak nembak ke orang-orang itu. Tapi sebenarnya ini masih pushing, push, mendorong iklan ke pada orang yang cukup banyak. Dan biasanya konten-kontennya itu kemudian memang ditulis untuk menjual produk gitu kan. Ujung-ujungnya biasa ada beli sekarang, buy now, mumpung diskonnya masih ada, diskon sampai tanggal sekian. Itu kan cara menulis outbound marketing kan. Dan komunikasinya cenderung satu arah outbound marketing ini. Ada sebuah hal yang khas juga di outbound marketing adalah dia mendisrup atau memotong sebuah konten yang sedang diproduksi, sedang dikonsumsi. Contoh, lu lagi nonton video tentang masak, tiba-tiba di tengah kepotong iklan kecap. Gitu kan? Memotong iklan kecapnya, kemudian muncul 30 detik misalnya, bisa kamu skip. Gitu kan. Ada juga yang pendek gak bisa kamu skip. Tapi intinya memotong. Sifatnya masih mirip sama iklan di TV ya. Walaupun udah jauh lebih efektif sih sebenarnya. Dan biasanya ditemukan ya kalau gak di TV ads, billboards misalnya, pop-up internet ads, telemarketing, di majalah. Ini masuk kategori outbound gitu. Nah, masalahnya ada ya sekarang ini muncul setelah outbound marketing event yang digital ini lahir, kemudian muncul counternya. Karena semakin banyak orang menghindari iklan, walaupun digital based, dengan cara-cara tertentu. Misalnya mereka mulai memilih nonton layanan streamingnya, TV yang streamingnya, radio yang streamingnya, yang nggak ada iklannya gitu. Caranya di-download sama mereka. mereka memilih untuk mendownload biar nggak ada iklannya gitu. Dimana kalau ngedownload kan iklannya bisa di skip sebenarnya gitu ya. Ataupun yang lagi streaming juga iklan bisa di skip juga. Makin kesini direct email makin tidak dibuka. Kalau iklannya banyak berupa konten-konten ditulis untuk menjual produk. 58% kalau di Amerika itu direct email tidak dibuka. Di Indonesia yang gue lihat juga tinggi sih. Kalau gue lihat di angka yang kita miliki sendiri. Karena setiap orang itu tahu gak sih? Kita itu dibom dengan 1.700 banners ads per bulan. Dan hanya sebagian yang dilihat, gak nyampe setengahnya. Bahkan kalau secara online dan offline kita itu sebenarnya perkiraannya kita ini di-expose, ter-expose dengan 6.000 sampai 10.000 iklan per hari. Akhirnya, kerasa kan muncul yang namanya browser yang bisa ngeblok iklan. Otomatis, social media apps biddingnya makin mahal. Lalu targeting kita juga akan makin sulit. Secara logik kenapa? Karena tadi mulai ada orang-orang yang memilih untuk ngeblok ads. Bidding juga makin akan mahal, semakin banyak orang masuk ke genre iklan seperti ini. Masalahnya juga adalah algoritma iklan juga makin banyak berubah dengan masuknya pemain-pemain baru di bidang ads secara online ini. Kita sekarang harus belajar TikTok ads. Isunya kita harus belajar nanti ke depan Apple Ads gitu kan. Nah ini adalah masalah-masalah yang menantang yang harus dipecahkan kalau kita hanya punya strategi outbound marketing. Opposed to this, ada yang namanya inbound marketing. Kayak apa itu? Abis ini kita bahas. Inbound marketing ini berusaha menarik orang untuk datang ke kita dengan membuat konten yang menarik bagi dia. Jadi tidak berusaha menyampaikan pesan kita dulu kepada dia, tapi dikail dengan konten-konten yang dia sukai. Baru dibuatkan funnel agar orang ini selangkah-selangkah kemudian setelah tertarik pada konten-konten yang kita berikan, ditarik untuk menyukai apa yang kita tawarkan. Gitu. Jadi, funnelnya memang lebih soft. Memang caranya harus berusaha memecahkan masalah konsumennya dulu, gitu. Instead of memecahkan masalah konsumen yang langsung berhubungan sama produknya kita, kita bisa memecahkan masalahnya dia yang sifatnya memang agak jauh dulu dari produknya kita. Tapi dibuatkan funnel agar kemudian digiring kepada kita dengan cara yang lebih interaktif. Dimana dia sama kita, consumer sama brand, itu kemudian bisa tercipta conversation. Conversation will lead to trust. When you got their trust, baru disampaikan pesan-pesan brand kita. Sehingga mereka lebih mudah percaya pada apapun pesan-pesan yang kita sampaikan. Gitu loh. Lebih panjang, tapi lebih kuat menciptakan leads. Gitu. Biasanya, ya kemudian kita harus membuat konten di website-nya kah, di blog-nya kah, dalam bentuk e-book kah, opt-in email yang isinya memecahkan masalah dia kah, sosial media yang lebih banyak berbicara mengenai mereka kah dibandingkan brand kita gitu. Jadi intinya inbound marketing ini memberikan konten-konten yang penting dan diperlukan bagi persona tertentu dari konsumen. Kan personanya ada beberapa nih, dikasih konten yang cocok untuk persona-persona mereka. Gitu ya. Beda kan sama outbound marketing yang sebenarnya kita berusaha di dalam satu apa ya titik mungkin memaksakan what we believe to them gitu. Kalau ini enggak gitu. Jadi ini konten yang bermanfaat bagi mereka, bukan clickbait ya. Emang ini sebuah kail tapi bukan clickbait karena ketika dia klik dia akan menemukan konten yang untuk dia adalah wow this is what I need gitu loh. Memang kalau yang saya coba susun, saya baca dari sana-sini, emang perencanaannya lebih kompleks, funnelnya lebih panjang. tetapi ini di ujungnya bisa menciptakan bukan hanya kolam, tapi danau luas sekaligus streamnya aliran potensial konsumen yang loyal, yang repetitif dan membela brand. Ini tujuan dari inbound marketing. Dan karena lebih susah, pesaing akan lebih sedikit. Itu yang asik. Bisnis-bisnis yang bisa mengimplementasikan inbound marketing dengan sangat sukses dan ekstrim, menurut saya adalah orang-orang yang bisnisnya bukan di brand, justru di IP bisnis, intellectual property. Mereka-mereka yang berhasil membuat value, berhasil membuat karakter-karakter yang kita kenal di film misalnya, animasi misalnya, komik misalnya. Mereka-mereka ini yang ada di IP bisnis, misalnya Disney. Berbeda sama kita-kita di brand yang sudah terbiasa dengan sistem outbound marketing. Mereka tidak punya pilihan untuk melakukan outbound marketing. Mereka justru melakukan inbound marketing sejak awal. Misalnya nih, tahu nggak revenue stream terbesarnya Disney apa? Tiket film? Tiket Disneyland? Bukan. Disney itu mendapatkan revenue paling besar dari penjualan merchandise mereka. Baju, topi, action figure, bantal, selimut, apalagi sepatu gitu. Gini loh, logikanya kan, kalau mereka cari duit dari membuat film, maka revenue streamnya hanya akan ada ketika filmnya diputar di bioskop, benar nggak? Atau sampai filmnya dibeli sama Netflix lah. Correct me if I'm wrong, tapi memang Netflix itu belinya putus, udah dibeli selesai gitu. Nggak dapat duit lagi lo dari situ. Kalau mereka cari duit dari Disneyland misalnya, gede sih duit Disneyland tuh. Tapi kebayang nggak sih capex sama operational costnya? Investasi yang mesti dimasukkan tuh gede. Operasinya juga membutuhkan listrik besar, duit gede lagi itu. Jadi mereka harus menemukan sebuah peluang penghasilan yang mudah di scale up tanpa harus memikirkan capex atau investasi di awal yang sangat tinggi. Nah, mereka ternyata menemukan bahwa cara mendapatkan revenue stream yang stabil dan tumbuh terus dan capex-nya kecil adalah dengan bisnis merchandise. Gila kan? Jadi gini, kalau kamu berpikir bahwa film-filmnya Princess Disney itu atau film-film superhero-nya Marvel dan segala macam komiknya Marvel itu ada produknya mereka, kenyataannya kamu salah. Film, komik itu sebenarnya iklannya mereka. Nyari duitnya dari merchandise-nya. Gitu, sederhananya gitu. Segala jenis media-media seperti film, animasi di TV, atau streaming gitu ya. Dan komik sebenarnya adalah iklan. Iklan mereka, bukan produk mereka. Yang mereka produksi itu adalah iklan. Mereka membuat film, animasi, komik, itu sebenarnya biar iklan mereka terus berjalan di berbagai macam media. Di bioskop, di TV, streaming, di lembaran komik mereka gitu. Itu iklan. Karena mereka membuat iklan terus, tadi tuh iklan berupa film dan sebagainya itu, mereka bisa secara terus-menerus menciptakan value. Film-film princess itu membuat value tentang hero juga sih. Tentang hero tapi yang feminin. Sementara film-film semacam Thor, Iron Man itu juga menunjukkan value-value hero yang laki-laki, yang lebih maskulin gitu. Anak-anak kita pengen jadi hero, mau maskulin, mau feminin. Sehingga mereka tertarik membeli merchandise-nya. Itu produknya mereka, itu revenue stream utamanya mereka. Genius ya. Iklan-iklannya mereka itu dengan senang hati kita tonton sampai 2 jam dan kita bayar. Itu yang kerennya. Jadi bisnis merchandise-nya mereka ini akan terus menghasilkan uang selama filmnya masih ditonton di bioskop, seri animasinya masih ditonton di TV, di tablet, di komputer. Komiknya masih dibaca sama orang, karena ini ada iklannya. selama ini tetap beredar, iklannya, iklan dan tanda kutip ya tadi ya, bisnis merchandise mereka itu selalu punya alasan untuk dibeli sama orang lain. Dan kerennya adalah, si merchandise ini diproduksi sama perusahaan lain, dimodalin pula sama perusahaan lain, dan dijual sama perusahaan lain. Misalnya kamu udah sering dong lihat kaos Disney Princess, tapi diproduksi sama brand baju anak-anak gitu. Itu yang ngemodalin, yang memproduksi dan menjual brand si bajunya itu bukan Disney. Itu si perusahaan tersebut, perusahaan baju tersebut, brand baju tersebut. Atau misalnya jam tangan Thor, sepatu Iron Man, itu diproduksinya sama brand jam tangan atau brand sepatu yang membeli rights dari si Marvelnya gitulah katakan. Jadi dalam posisi ini, pemilik IP, Disney, Marvel, atau siapapun, tinggal nunggu duit dari hak intelektual propertinya. Dari karakter yang mereka ciptakan yang nilainya naik terus bersamaan dengan iklan-iklannya mereka terus putar di bioskop, di TV, di komputer kamu, di tablet kamu, di handphone kamu, atau di lembaran komik yang kamu baca gitu. Ini keren banget sebenarnya bisnis modelnya. Lalu apa hubungannya Om Ben dengan lokal brand? Jadi gini, gue prediksi di masa depan brand digital itu harus bisa tumbuh dengan mengadopsi bisnis model seperti yang dijalankan perusahaan-perusahaan intellectual property ini gitu. Brand yang bisa memproduksi value dalam bentuk iklan-iklan yang orang senang menontonnya, baru kemudian barangnya dibeli. Caranya gimana Om? Pikirkan masing-masing, sama tim masing-masing. Timnya Tors lagi mikir juga. Ini yang membuat misi sudah menyenangkan. Kita selalu melihat sebuah peluang baru yang lebih keren, yang lebih efektif. Lalu kita uji coba sama tim kita. Even kalau kita harus mengadaptasi sebuah model bisnis dari bisnis sebelah gitu, yang gak nyambung sama kita. Guys, pikirkan. Kalau berhasil, kita sebarkan. Adios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, sob.